Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea să vă provoc gândindu-vă puțin la ideea de cerc vicios. Ce este un cerc vicios? Cercul vicios are cel puțin două puncte care funcționează în așa fel încât alimentează celălalt punct. Ele, cele două, se alimentează unul pe celălalt, devenind cauză pentru ca celălalt să-și continue activitatea mai departe. Și astfel, cercul vicios nu se mai închide niciodată. El funcționează continuu. Spre exemplu, dacă îți dă cineva o palmă, care este în mod normal soluția? Să-i dai celuilalt palma înapoi. Și care este soluția la palma care ai dat-o tu înapoi? Și așa mai departe. Ideea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ți-a scos cineva ochiul? Ce trebuie să faci mai departe? Să-i scoți și lui ochiul mai departe. Și în scurtă vreme, toată lumea va avea cel puțin cât un ochi scos, dacă nu cumva amândoi ochii scoși. Aș vrea să vă spun că Satana s-a bazat pe lucrul ăsta foarte serios. El a știut că păcatul funcționează exact așa și el a zis: în momentul în care eu voi genera un virus în istoria Pământului sau Universului, lucrul acesta se va perpetua prin sine însuși într-un cerc vicios. Haideți să înțelegem. La început Dumnezeu a făcut toate lucrurile perfect. Ar fi trebuit ca ei, lucrurile acestea perfecte, să genereze mai departe perfecțiune la rândul lor. Mai ales că Dumnezeu susținea prin prezența Lui această perfecțiune. A fost o încercare dramatică a lui Satan să rupă lanțul acesta al perfecțiunii lui Dumnezeu. A trebuit să inventeze un nou fel de a fi, o violență teribilă împotriva ordinii de lucru a lui Dumnezeu. Și cam așa s-a întâmplat. Când Satan a lansat ideea păcatului în universul acesta, el a lansat un atac direct, frontal și violent împotriva lui Dumnezeu, spunând că Dumnezeu este nedrept, este arbitrar, că legea lui este o lege a asupririi și că universul care era frumos și desăvârșit, de fapt, era un univers cum? Universul desăvârșit și frumos al lui Dumnezeu a început să fie văzut de către Satan și de către cei ce erau convinși de ei ca fiind un univers urât, de nedorit. Adică el s-a dus înaintea îngerilor și le-a spus: voi nu vedeți că sunteți exploatați și abuzați de către Dumnezeu? Așa vedea el. Și încet, încet, și alții au început să vadă așa lucrurile. Au fost convinși. Această convingere, în ghilimele, a fost prima palmă pe care Satan a dat-o în universul acesta, în fața lui Dumnezeu. Și Satan a fost convins că odată cu primul moment de violență, de minciună, de urât din universul acesta, va fi nu doar ca un cerc vicios, dar ca o avalanșă. Ele vor merge la vale și toate lucrurile vor aluneca în direcția aceasta, astfel încât a fost sigur că lucrurile nu vor mai fi niciodată ca la început. Așa-i? Așa-i. Uitați-vă bine. Greșesc părinții? Copiii se uită la ei și nemulțumiți greșesc și ei? Într-un fel, copiii se răzbună pe ceea ce au greșit părinții. În realitate, ei nu fac altceva decât deschid ușa pentru ca și copiilor să greșească mai departe. Când se va opri? Când se va opri lanțul? Uitați-vă la o ceartă. Începe prin faptul că soția a pus tabloul pe peretele din partea stângă, în timp ce soțul spusese să fie pe partea dreaptă. După 5 minute, toată lumea a uitat de unde a început cearta. Între timp au apărut cuvinte de tipul: nu ești în stare, ești o nulitate, las că știu eu că ai mai făcut treaba asta. Și dintr-o dată, nu tabloul mai este problema, ci problema este o mulțime de lucruri care erau în noi. A început cearta. Cine mai poate opri? Cuvântul lui Dumnezeu spune că e ca slobozirea unor ape mari. O mai poți opri? Ce-i de făcut? Opriți-o. Și acum îi dau voie Domnului Iisus Hristos să vorbească. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ce e asta? Spuneți-mi, vă rog, ce e asta? Este un lucru total absurd într-un cerc vicios. Într-un cerc vicios este total absurd. Cineva ți-a dat o palmă, tu să o întorci și obrazul celălalt. Este absurd sau nu? Și totuși, spuneți-mi, ce altă șansă avem sau există pentru ca să se rupă cercul vicios? Ce altă șansă mai există? Nu există nicio altă șansă. Deci dacă vrei să se oprească apele mari, dacă vrei să se oprească această continuă sursă de răutate, ce trebuie să faci? Să primești două palme. Să primești două palme în loc de una. E absurd? Este? E absurd. E frumos? E frumos? Uf, nu, pentru mine. E frumos? Vreau să vă spun că Dumnezeu niciodată nu ne cere să facem lucruri degeaba. Dumnezeu nu ne cere să fim lași. Dumnezeu însă ne cere să facem lucruri prin care să jertfim pentru ca să câștigăm enorm de mult. Și ăsta este modul în care Dumnezeu mi se adresează mie și mi se adresează ție. Dar încă o dată, problema mea este cum numiți dumneavoastră momentul în care eu întorc obrazul și pentru palma a doua. Cum îl numiți? Iubire, mulțumesc. Cum îl numiți? Câteva texte de început. Roman, capitolul 5, binecunoscutul text care este un fel de definiție a lui Dumnezeu vis-a-vis de lumea noastră. Versetul 8. Dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, ce înseamnă, eram în cercul vicios, noi încă dădeam palme în stânga și în dreapta, noi încă abuzam în stânga și în dreapta, noi încă eram victima acestui nesfârșit lanț al păcatului, Hristos a murit pentru noi. Ce e asta? Ruperea cercului vicios. Cum numiți gestul? Ați numit vreodată crucea ca ceva frumos? A fost atât de dureros. A fost atât de șocant ceea ce s-a întâmplat acolo. Pe de altă parte, a fost atât de unic încât tot universul a asistat la cea mai intensă lecție de frumos. Pentru că atunci când cineva îți dă o palmă și tu întorci obrazul, din punct de vedere al cerului, este cea mai intensă lecție de frumos. Nu știu cum se întâmplă. Noi traducem treaba asta ca fiind cea mai intensă lecție de urât. Nouă nu ne place. Firea noastră se revoltă. Dar din punct de vedere al cerului, e cea mai intensă lecție de frumos. Cine poate să dea astfel de lecții în lumea asta? Așa a început o nouă istorie în lumea noastră. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos este al doilea Adam. Pentru că odată cu El a început o nouă istorie. El a rupt lanțul vicios al păcatului care se autoalimentează și a început o altă realitate, un alt cerc al frumosului în care El, fapta Domnului Iisus Hristos, alimentează o altă istorie, alimentează un alt fel de oameni, alimentează o altă realitate între cele două realități, fiind o distanță enormă. Întrebarea este, ce ne alimentează? Ce ne alimentează? Frumosul Lui sau nefrumosul acestei lumi? Ce ne alimentează? Cu ce trăim? Unde ți-e privirea? Unde ți-e gândul? Îți este gândul acolo la... Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a venit și a primit și-a de-a doua palmă, și-a de-a treia și a murit pentru mine și pentru tine, pentru ca să înceapă lucrurile altfel. Într-un fel direct, Biserica lui Iisus Hristos, noi cei ce stăm pe scaune aici, suntem rezultatul acestui act frumos pe care Dumnezeu l-a făcut când a rupt viciul sau cercul vicios cu care păcatul reușea să existe în lumea aceasta. Aș vrea să vă invit să vorbim despre frumosul lui Dumnezeu. Eclesiastul 3 cu 11. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima noastră, a oamenilor, chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce aveți în inima? Ce aveți dumneavoastră în inima? Gândul veșniciei. Aveți în inimă gândul de frumos al lui Dumnezeu. Ce mai avem în inimă? Că vrând nevrând, ăsta e ceea ce a pus Dumnezeu. Dar ce avem în inimă, pe de altă parte? Avem în inimă frica morții. Avem în inimă urâtul. Avem în inimă robia. Și între cele două, între gândul veșniciei și gândul robiei, între frumosul lui Dumnezeu și urâtul morții, între acestea două este o luptă teribilă, continuă. Un gând făcându-ne robi, celălalt făcându-ne liberi. Între robie și libertate, fiind fiecare clipă pe care o trăim, fiecare zi pe care o avem la dispoziție, fiecare sabat pe care îl sărbătorim, între aceste două. Și vreau să vă întreb, suntem liberi sau suntem robi? Liberi sau robi? Repet, depinde foarte mult unde ne uităm, depinde foarte mult de unde ne alimentăm, depinde foarte mult cu cine stăm în legătură. Fără să ne dăm seama. Uneori stăm prea departe de frumosul lui Dumnezeu. Uneori suntem prea angrenați în griji, în probleme. Suntem prea legați de pământul acesta. Poate că nu-i niciun rău. Vă aduceți aminte? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În zilele din urmă oamenii vor. Două puncte. Zidii, vor construi case și așa mai departe. Se vor însura, se vor mărita. Îi rău? E rău? Nu. Care-i problema? Antrenați, legați prea mult de o zonă care ne robește, de o zonă fără viitor, fără perspectivă, de o zonă care ne ține legați și robi. Prea mult. Iar dincolo de asta este zona aceea a libertății pe care ne-o dă Dumnezeu. Cât ne gândim la ea? Cât de mult? Stăm admirând-o. Cât? Să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Luca al 5-lea capitol. Câteva secvențe foarte cunoscute. Luca 5. Pe când se afla lângă lacul Genezaret, îl îmbulzea norodul pe Domnul Iisus Hristos ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. Erau pline corăbile sau erau goale? Erau goale. Prinseseră pește? Nu prinseseră pește. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simeon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simeon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. De răspuns, Simeon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Fraților, în toate lucrurile există cercuri vicioase. Deci dacă n-am prins în noaptea asta, mai are rost să arunci mrejele? Nu mai are rost. Și uite așa, faptul că n-ai prins noaptea pește, te împiedică să prinzi pește a doua zi. Evident, peștele nu se prinde ziua. Dar faptul că n-ai prins pește noaptea te împiedică să arunci mrejele când îți zice Iisus Hristos să le arunci. Și uite așa, Petru este sub cercul acesta vicios și spune Domnul Iisus Hristos, Doamne, n-are rost, noi știm, dacă n-ai prins noaptea, nu prinzi nici ziua. Și Mântuitorul le spune, aruncați. Și Petru zice, dar la cuvântul tău. Cuvântul Domnului Iisus Hristos este motivul pentru care merită să rupem cercul vicios, să știți. Dacă îți spune Iisus Hristos, încearcă. Dacă îți spune lumea, n-are rost, ai încercat de prea multe ori, dar dacă îți spune Iisus Hristos, te rog frumos, încearcă încă o dată. După ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești că au început să se rupă mrejele. Cum numiți asta? E frumos. E tare frumos să vezi pe ucenicii aceia care toată noaptea se trudiseră, să-i vezi fericiți trăgând niște mreje la care nu se așteptaseră niciodată. E așa de frumos. Tabloul respiră de frumusețe. Și acum, haideți puțin să ne întoarcem la ideea de frumos. Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 49. În comparație cu frumusețea divină a caracterului Domnului Hristos, cei mai nobili și mai buni dintre oameni sunt doar o slabă licărire. Vreau să vă întreb, unde ne uităm noi? Ne uităm la oameni, ne uităm la performanțele lor, la caracterele lor și așa mai departe. Iar aici spune, în comparație cu frumusețea divină, comparați frumusețea divină cu frumusețea umană. Solomon, prin Duhul Inspirației, scria el, adică Domnul Iisus Hristos, este deosebit din 10.000. Toată ființa lui este plină de farmec. Cântarea Cântărilor 5, 10 la 16. David, când l-a văzut în viziune profetică, zicea despre el, tu ești cel mai frumos dintre oameni, Psalm 45 cu 2. Vreau să înțelegeți un lucru și anume, textul din Psalmul 45 nu este o licență poetică. David nu scrie treaba asta pentru că era poet. El îl văzuse pe Domnul Iisus Hristos în viziune profetică. Și după ce l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, David pune mâna și scrie, ești cel mai frumos dintre oameni. Puteți să vă opriți, puteți să vă gândiți. Cum ar dori Domnul Iisus Hristos să fie viața noastră și credința noastră? Noi nu suntem chemați să ne gândim în mod abstract la cum ar fi Dumnezeu. Dumnezeu se expune înaintea privirilor noastre ca fiind cel mai frumos. Imaginea este superbă. Cei ce nu-L înțeleg pe Domnul Iisus Hristos, cei ce nu-I văd frumusețea, din cauza asta ei nu vin la pocăință, pentru că n-au văzut nimic mai frumos. Mântuitorul ar dori să fie văzut. Iisus, expresia chipului Tatălui Său, strălucirea slavei Sale, Mântuitorul cel plin de jertfire de Sine în tot pelerinajul Său de iubire pe pământ, a fost o prezentare vie a caracterului legii lui Dumnezeu. Foarte interesantă treaba asta. Am atașat și aceste gânduri aici la final, pentru a înțelege că legea lui Dumnezeu nu-i cu nimic mai inferioară, mai puțin frumoasă decât caracterul Domnului Iisus Hristos. Înțelegem? Înțelegem? Nu prea înțelegem. Vă spun eu. Am citit psalmii lui David și când spune până și noaptea cuget la legea și la poruncile tale, am zis, Doamne, dar cum e asta? De unde vine forța asta? De unde vine, eu știu, atracția aceasta a cugetului zi și noapte către legea lui Dumnezeu. Și n-am înțeles. Există o descoperire care trebuie să aibă loc, frații mei. Altfel, nu vom putea înțelege niciodată frumusețea Domnului Iisus. Noi suntem obișnuiți cu altfel de frumusețe. Estetica cu care noi suntem obișnuiți acum are alte dimensiuni. Suntem obișnuiți cu haine frumoase, suntem obișnuiți cu chipuri cu ochii albaștri, suntem obișnuiți cu o anume frumusețe a lumii și a exteriorului. Până să ajungi la frumusețea Domnului Iisus Hristos, îți ia timp. Mă întorc la Petru. În noaptea aceea nu pescuise nimic. În ziua aceea i s-au umplut mrejele. În momentul următor îl găsesc pe Petru îngenunchiat înaintea Domnului Iisus Hristos spunând: Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Scena e frumoasă. Scena e frumoasă. Scena este cu un Petru care spune pleacă de la mine și în același timp un Petru care stă la picioarele Domnului Iisus Hristos prinzându-l. Scena e frumoasă. A înțeles Petru frumusețea Domnului Iisus? A înțeles-o? Spuneam lucrul ăsta sabatul trecut. A înțeles-o sau nu? Textul spune, fiindcă l-a apucase spaima. De frumos s-a prăbușit Petru sau de frică? Ca să ajungi la frumusețea Domnului Iisus Hristos, uneori trebuie să experimentezi întâi alte emoții, alte sentimente. S-a prăbușit de frică. Din ce cauză? Zice, din cauza pescuirii. Coborâse Domnul Iisus Hristos la mrejele lui. Coborâse Domnul Iisus Hristos la peștii lui. Coborâse Domnul Iisus Hristos la un pescar ca Petru. Era de speriat toată treaba asta. Pescarii sunt oameni de care nimeni nu ține cont. Peștii și pescuitul sunt hobby de oameni care le este prea foame, dar care niciodată n-ajung să fie bogați datorită meseriei care o au. Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos este acolo. Coboară Domnul Iisus Hristos la peștii noștri? Coboară? Crezi că coboară? Dacă ți-ar spune Domnul Iisus, până și perii din cap îți sunt numărați, chiar crezi? Petru n-a prea crezut. De asta i-a și spus, Doamne, nu se mai prinde pește la ora asta. Dar dacă vrei tu, din respect pentru tine, dar eu spun că nu se știe, ceea ce e acum nu se prinde pește. Dacă spune Domnul, până și perii din cap, credem? Suntem la fel ca Petru și spunem, să fim serioși. În mare se ocupă el, dar nu. E o figură de stil. E o figură poetică. Cu toate astea, dragii mei, noi nu trăim decât dacă Iisus Hristos ne aude plânsul în fiecare clipă. Nu trăim decât dacă ne aude cuvintele la fiecare rugăciune. Nu trăim decât dacă El vine și se uită cu amănunțime la nevoile noastre și uneori la plasele noastre goale. Numai așa. Din momentul ăsta până când Petru a descoperit iubirea Domnului Iisus Hristos, va trece timp. Dar într-un sfârșit, în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 3, Petru spune: dacă ați gustat cu adevărat, ziceți mai departe, ce bun este Domnul. În final, toată experiența lui Petru se subscrie acestui gând simplu de tot. Dacă ați gustat în adevăr, ce bun este Domnul. Îl gustase? Vreau să vă întreb, Care este imaginea sub care stă Petru? Care este imaginea pe care o vede Petru tot timpul? Poftiți? Ce bun este Domnul! O fi înțeles prima dată când a pescuit? O fi înțeles? N-a înțeles. Dar acolo era bunătatea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la viața lui, la perspectiva lui, de la început până la sfârșit. Vă mai amintiți? Aproape de crucificare. Petru, care se jură că nu știe pe Domnul Iisus Hristos, odată, de două ori. Petru, care crezuse despre sine că este cel mai loial, cel mai credincios, se vede la un moment dat prins într-un vârtej în care nici măcar nu se mai trezește. Și probabil că ar fi stat până dimineața și ar fi spus mereu și mereu că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Ce l-a trezit? Cocoșul? Mântuitorul a spus, nu va cânta cocoșul de trei ori și tu te vei lepăda de mine. Dar interesant, cocoșul mai cântase cel puțin de două ori. L-a auzise? Nu, nu l-a auzit. Ce l-a făcut pe Petru să audă cocoșul? Luca 22:61. A trecut Domnul Iisus Hristos prin pridvor, însoțit de soldați. Și acolo, după ce a trecut, și-a întors privirea în mod special spre un grup de oameni ascuns în întuneric, căutându-l pe Petru printre ei. Și în momentul când l-a văzut pe Petru, s-a uitat la el țintă îndelung. Și momentul ăla a fost momentul care a oprit în loc timpul pentru Petru. Și atunci a auzit cocoșul. Altfel nu l-ar fi auzit. Nu l-ar fi auzit. Vezi când se uită Iisus Hristos la tine? Vezi când te caută Iisus? În mijlocul păcatelor, în mijlocul căderilor, în mijlocul fugii noastre. Reușește Domnul Iisus Hristos să ne prindă privirea. Pentru ce? Pentru un moment de frumos. Pentru un moment de frumos. Se poate? Pentru ca frumosul să se împletească cu bunul și cu binele și să spui la un moment dat, vedeți și gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Atunci când devenim părtași ai firii dumnezeiești, vom privi cu scârbă orice înălțime de sine, orice înălțare de sine. Ceea ce noi vom fi socotit drept înțelepciune ne va apărea ca fiind zgură și noroi. Când? Următorul citat acesta este Review and Herald 1893. Comportarea noastră nu trebuie să fie aspră, autoritară și dictatorială, ci viața noastră trebuie să fie parfumată cu farmecul ascuns al Domnului Iisus Hristos. Folosiți parfum. Din belșug. Fără discuție. Folosiți parfum. Bărbații duri. Femeile nervoase. Cuvinte în stânga și în dreapta. Iar pe de altă parte, farmecul ascuns al lui Iisus Hristos, care plutește în câțiva oameni pe pământul acesta și acei câțiva oameni se numesc rămășiță. Ei acceptă acest lucru. Apropo, dimineață, când te-ai dus să-ți iei din fața oglinzii Chanel-ul, nu știu, ce ai mai folosit? Ți-aduce aminte de parfumul lui Iisus? L-ai folosit? Când ai venit de dimineață, ai venit împreună cu El aici? În așa fel încât să nu fim autoritari, dictatoriali, ci viața noastră să fie cu farmecul Lui. Nu pot să nu mă gândesc la mirul Mariei. Fraților, Ioan 12, Marcu ne vorbește despre lucrul ăsta. Matei 26:10 îmi spune, femeia aceasta a făcut un lucru frumos față de mine. spune Domnul Iisus Hristos. Și folosește, Mântuitorul folosește foarte puțin cuvântul frumos. Dar de data asta îl folosește. Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Este loc în Evanghelia lui Iisus Hristos pentru lucruri frumoase. Este loc ca venind la biserică aici să facem lucruri frumoase pentru El. Noi ne adunăm împreună aici pentru același lucru. Noi ne adunăm împreună aici ca să spargem ce? Să spargem vasul cu mir. Să iasă din tăinuirea Lui tot ceea ce poate fi frumos, extraordinar pentru lume, îngeri și oameni. Aici să fie o zonă a prea frumosului adunat din timpul săptămânii și adus de fiecare dintre noi. Prea frumosul adunat, prea frumosul cântat, prea frumosul spus în poezie, prea frumosul spus în închinare, El să fie prezent, continuu, aici. Nu veniți duri la biserică. Nu veniți încărcați de atmosfera întunecată a lumii noastre. Veniți cu vasul de nard curat aici. Se produc transformări mari atunci când dragostea și când frumusețea Domnului Iisus Hristos sunt văzute și simțite de noi. Transformări mari. Trebuie să înțelegem adevărata frumusețe. În Mărturii, volumul 2, pagina 593, o lăsați-mă să stau pe platforma adevărului etern. Îmi place foarte mult. Dați-mi valoare nemuritoare, scrie Ellen White. Cu alte cuvinte, valorificați-mă nemuritor. Puneți valori nemuritoare în legătură cu mine. M-am săturat de valorile vremelnice. M-am săturat. Și acum, din momentul acesta, după ce spune dați-mi valoarea nemuritoare, dânsa vorbește de pseudo-valorile noastre. Auziți? Lăsați-mă să mă prind de lanțul de aur care este lăsat din cer spre pământ și fie ca el să mă tragă sus la Dumnezeu și la slavă. Aceasta e ambiția mea, aceasta este ținta mea. Dacă alții n-au o țintă mai înaltă decât îmbrăcămintea, dacă se pot delecta cu arătarea exterioară și își pot mulțumi sufletele cu funde, panglici, lucruri fantastice, lăsați-i să se bucure de ele. Prin contrast, folosiți contrastul pentru a putea vedea. Dacă nu folosim contrastul, noi nu putem vedea diferența. Dar aici contrastul este extraordinar și spune contrastați toate aceste lucruri cu cine? Cu frumusețea lui Iisus. Dar pe mine lăsați-mă să am o podoabă lăuntrică, să fiu îmbrăcată cu acel duh blând și liniștit care este mai de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și eu vi-l recomand, domnișoarelor, domnilor, pentru că el este mai prețios înaintea lui Dumnezeu decât aurul din Ofir. Acesta este ceea ce îl face pe om mai prețios decât aurul cel fin, mai prețios decât lingoul de aur din Ofir. Surorile mele, voi, tineri, aceasta vă va face mai de preț înaintea cerului decât aurul fin, da, decât lingoul de aur din Ofir. Vă recomand pe Iisus, binecuvântatul meu mântuitor. Eu îl ador, îl proslăvesc. O, dacă aș avea o limbă nemuritoare, dacă l-aș putea lăuda așa cum doresc, dacă aș putea să stau în fața întregului univers și să laud farmecul lui fără egal. Cuvintele astea mă fascinează. Cum se numesc ele? Simplu, îndreptățire prin credință. Acesta este sensul fundamental al îndreptățirii prin credință. Faptul că Iisus Hristos ne-a iubit mai întâi, faptul că El a rupt cercul vicios, faptul că îmi dă o altă motivație de a trăi, faptul că pot, datorită Lui, să spun binecuvântatul meu mântuitor, îl ador, îl proslăvesc. Aceste lucruri sunt, de fapt, sensul profund al îndreptățirii prin credință. Dacă creștinul care vorbește despre Domnul Iisus Hristos nu ajunge să zică îl ador, îl proslăvesc, este mântuitorul meu cel scump, el n-a înțeles nimic din acest principiu simplu al neprihănirii lui care mi-a fost dată mie. Aici se vede neprihănirea. Aici se vede neprihănirea. Dacă poți să-l adori, să-l proslăvești, înseamnă că ai înțeles ce e neprihănirea lui și mai mult decât atât, ai înțeles frumusețea lui, faptul că ți-a dat acest lucru. Maria a venit acolo, a spart mirul, vasul cu mir. A fost singurul mod în care ea a putut să zică, îl ador. Singurul mod. Dragii mei, biserica, prezența noastră aici, este modalitatea în care noi lăsăm adorarea față de noi acasă, sau dacă vreți, o părăsim de tot, pentru ca să o înlocuim cu doar adorarea Domnului Iisus Hristos. Cum vă este? Ați vrea să vorbim astăzi numai despre Domnul Iisus? Haideți să vorbim numai despre El. Haideți în momentul în care vom mânca delicatesele pregătite să vorbim despre împărăția Lui. Haideți să vorbim unii cu alții. Haideți să ne căutăm unii pe alții. Haideți astăzi să căutăm pe cineva cu care să-L putem lăuda pe Iisus Hristos. Mărturii, volumul 8, pagina 253. Domnul urmează să vină curând și noi trebuie să fim pregătiți să-L întâmpinăm în pace, să fim hotărâți să facem tot ce ne stă în putere pentru a împărtăși lumina celor din jurul nostru. Vorbim asta de multă vreme, de multe ori. Haideți să vorbim și cu alții, haideți să le prezentăm și noi. Este un gând frumos. Dar noi nu trebuie să fim triști, ci voioși. Trebuie să-L păstrăm fără încetare pe Domnul Iisus Hristos în fața noastră. El vine în curând și noi trebuie să fim gata în așteptarea Lui. Cum să fim gata? Fiți atenți, voioși. Să-L păstrăm înaintea noastră în fiecare clipă. Și acum, o cât de măreți va fi să-L vedem pe El, să fim salutați ca mântuiți ai Lui. Multă vreme am așteptat, dar nădejdea noastră acum e pe cale de a scădea. Wow! Și acum fiți atenți. Dacă am putea doar să-L vedem pe împăratul în frumusețea Lui, am fi pentru veșnicie, ziceți, fericiți. Dacă am putea doar să-L vedem pe împăratul în frumusețea Lui, am fi fericiți. Mă gândesc deseori la Toma. Ioan 19. Toma, cât de nefericit a fost. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos răstignit. A văzut speranțele lui spulberate. A plecat acasă și a zis, nu mă mai întorc niciodată. Era supărat, așa e? De ce? Uneori și noi suntem supărați. Uneori și noi plecăm acasă. Uneori și noi zicem, nu mai, m-am săturat. Și în biserică, poate că este la fel ca și în altă parte. Și noi avem motivele noastre. Și apoi, dintr-o dată, ce l-o fi adus pe Toma înapoi? De ce n-a putut să rămână acasă? Răspunsul e simplu. Pe Petru l-a întors o privire a Domnului Iisus Hristos. Toma n-a mai putut să rămână acasă datorită unei dragoste pe care o învățase și care nu-l putea să-l ține departe. Și a ajuns acolo. Și în timp ce a ajuns în camera de sus printre ceilalți, într-un colț, manifestându-și necredința și nemulțumirea lui, în momentul acela a venit Mântuitorul în mijlocul lor. S-a făcut prezent. Vreau să vă întreb încă o dată, pentru cine venise? Pentru cine? Pentru El. Toma n-a crezut în momentul acela că Domnul Iisus Hristos a venit pentru ceilalți. Nu. În momentul acela Toma a știut că Iisus Hristos a venit pentru El. Mântuitorul s-a așa de salut Toma și a spus, Toma, vino încoace, haide că ai zis tu că vrei să pui degetul. Hai, vino și pune degetul. Cum e? Mântuitorul face gesturi prin care rupe lanțul vicios al necredinței noastre. Vine în viața noastră. Stă înaintea noastră. Se pune la dispoziția noastră. Și apoi Petru, făcând trei pași în față, spune simplu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să vă întreb, e frumos? Frumusețea gestului Domnului Iisus Hristos se reflectă în frumusețea lui Toma. Niciodată Toma nu-i mai frumos decât acum în genunchi înaintea Domnului Iisus Hristos spunând Domnul meu și Dumnezeul meu. Niciun creștin nu-i mai frumos decât în închinare. Nimeni. Niciun creștin nu e mai frumos decât pe genunchi. Nimeni. În zadar vrei să fii frumos altfel. Singurul loc unde vei fi frumos cu adevărat este momentul în care vei zice Domnul meu și Dumnezeul meu. Aș vrea să înțelegem frumosul altfel. Vreau să îl căutați pe acest frumos, cum nu este altul în lume. Fără să vrem, sufletul nostru caută ceva frumos în această lume. Oamenii nu mai mănâncă acasă, se duc să mănânce la mall. De ce? E puțin mai frumos decât acasă. Mai uită de unele lucruri, mai multă de altele. Oamenii se duc la magazin nu pentru că vor să cumpere, ci pentru că caută un moment de estetică și de frumos. Cei ce vând știu lucrul acesta și din cauza asta fac locurile acelea de cumpărat de o estetică deosebită. Ca omul să petreacă timp acolo, să devină addicted, să devină dependent de locul acela, să mai vină o dată, nu pentru că vrea să cumpere, ci pentru că îi place și pentru că îi place și cumpără de dragul de a mai veni. Suntem legați de frumos, suntem entuziasmați de frumos, ne lipsește frumosul. De la o vreme ne uităm în oglindă și spunem, aoleu, nu mai sunt frumos. Și încerc să recuperez frumosul prin diferite modalități, pentru că suntem făcuți să iubim frumosul. Dar vă rog frumos, din nou, frumos, s-ar putea întâmpla să nu privim unde trebuie. S-ar putea să ne fi fost dat frumosul veșnic, care nu se schimbă, pentru ca nu cumva să rămânem dezamăgiți. În căutarea noastră după frumos, vi-l recomand pe Iisus Hristos. Jertfa Lui, crucea Lui, dragostea Lui. Haideți să ne propunem ca astăzi să stăm cu privirile țintite asupra Lui. Să ne propunem ca săptămâna asta să-L căutăm mai mult. Vă invit să deschidem Scriptura în căutarea Lui. Vă invit să vorbim despre îndreptățirea prin credință ca fiind descoperirea acelui frumos în Iisus Hristos, care e mai presus de orice. Amin.
Toată singur ceas frumos, nimic nu-i mult de tot. În el toate le primim și numai în el stau, sta totul în Hristos.
Iată cea mai frumoasă făgăduință în legătură cu frumosul. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Tatăl nostru, în numele scump al Mântuitorului, am poposit puțin sub lumina frumuseții Domnului Iisus și dorim, Părinte, ca această frumusețe să ne însoțească mai departe. Să ne însoțească mai departe în viața noastră. Să ne însoțească mai departe astfel încât să putem să fim schimbați după chipul Tău, din slavă în slavă, în fiecare clipă. Pentru că ești frumos, să devenim și noi frumoși. Pentru că ești cu totul special, ca nimeni altul, ajută-ne să devenim și noi speciali, cum nimeni decât Tu nu ești în universul acesta. Vrem, Doamne, modelul Tău și, dincolo de asta, vrem împlinirea Lui în viața noastră. Tată, am obosit de întunericul acestei lumi. Am obosit, Părinte, de deșertăciunea ei. Am obosit și de frumusețea ei înșelătoare. Am obosit și de noi înșine, care trecem și devenim, pe din afară, asemeni acestei lumi. Te rugăm, Doamne, însă să lucrezi Tu pe dinăuntru și să aduci acea frumusețe după care tânjim de atâta vreme. Și fă ca frumusețea asta dinăuntru să se vadă pe din afară, în cântecul nostru, în rugăciunea noastră, în închinarea noastră, în zâmbetul nostru, în zelul nostru. Te-am rugat toate acestea sub chipul fără asemănare al Domnului Iisus Hristos și numele Său. Amin.